Eta saioaren ondarrean astelenero bezala gaur ere etorri zaigu Xabi Paia, egunon.
Bai, egunon.
Aste honetarako Xabi, gaurtitz edo esaera berria prestatu diguzu.
Bai, bain zuzen ere horiekin hasi naiz urte honetan eta gaur ere berri bat dakarkit.
Ea ba, zein den gaurkoa.
Kalean usu, pantailan itxu, da gaurtitza. Eta esan beharra dago, gizartean egunero ikusten ditugun gauzak, pertsonak edo ezaugarriak, edabideetan eta nagusiki telebistan ikusgaitzak direnean. Hau da, egunerokotasunaren eta telebistako programazioaren artean alde nabarmena dagoenean. Esaera berriaren jatorria kalean uso, etxean otso, atxotitzean datza. Jatorrizkoan, kalean pertsona ederraren plantak egiten ditu, etxean planto egin beharko litzaiokeen bihozgabeak. Esaera berrian, pantailak eskutatu egiten du kalean usu, sarri edo maiz topa daitekeena, eta ikusleak itxu uzten ditu, errealitatearen zati bat ostenduta. Edabideek bi joera izaten dituzte, normalizatu edo normatibizatu. Normalizatzea da ainoikoa ez dena pantailaratzea, desberdinak, bazterrekoak eta bereziak normal bihurtzeko estrategia. Normatibizatzea da aldiz kanona, estandarra edo eredu jakin bat lehenestea eta nagusiki hori proiektatzeko estrategia. Normatiboa edo komeni dena molde zehatz hori dela sinetzarazteko. Adibide gisa, telebista normatibizatzailea izan liteke ederrak direnak lehenesten dituenak eta normalizatzailea ederrak daudenak eskutatzen ez dituenak. Izan ere, gabonak igaro berritan, inoizko pandemiko eta elurtsuenak izanagatik, segurunago euskal KPI-a, kaloriak pilatzeko indizea, 14.800-koetan sartzeko tamainakoa izango dela aurten ere. 2018-ko datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegotarren ia erdiak galtzak bete gantz ditu, hau da, gainpisua edo obesitatea dute. Datu hori bat dator kalera irten da ikus ditzakegun gizaki hilkorren bitik bateko profilekin. Neska motz, morosko, gizonkote, andre mardul, zezenkote, tokolo, potolo, lodi eta zaparrote faltarik ez gure garraio bide publikoen aulki estuetan besteak beste. Eta eguberri eta urtatz ospakizunetako txuleta, kroketa, antxumea, parrilan erreta, piperrak bexamelaz beteta, iberiar, paleta, marisko, kaldereta, krispeta, galleta, piruleta eta amamaren intxaur saltza errezeta, ez dira zehazki 10-9 medikuk gomendatuko luketen dieta. Seguru sarrera horrek bat baino gehiagoren bikini operazioa bertan bera usteko tentazioa areagotu egin duela, baina Salvadorrek kantatu zuen bezalaxe, errua ez daukateznik. Izan ere, platerean, espaloian eta pantailan ikusten ditugunak batez etortzea, ez da nik beraria sartutako erabakia.
Orduan Xabi, zure ustez, kalean ikusten diren persona edo gorputz motak ez dira telebistan ikusten.
Horixe ezetz. Arditzadan adibide gisa ETV bateko 2020ko fikzioak. Ondarraoak, Altsasu, Alardea eta Goazen, euskaraz bizi nahi duen gizartearen telesailen lagin esanguratsua. Laurak errepasatuta, Goazenen denboraldi guztiak barne, honako baieztapen salagarriak egin ditzaket. Bat, gizartearen 146%-ko gainpisudun pertsonen fikziozko parekotasunik ez dago. Bi, pertsonaia nagusi eta protagonistek ez daukate gainpisurik. Hiru, gainpisudun pertsonaia bakanek maksima hau betetzen dute. Ez badira bigarren mailako pertsonaiak, euren pertsonaiaren trama, euren gainpisuarekin lotuta dago. Genero ikerketan potxokina sindromea deitzen zaio azken horri. Potxokinaren ezaugarria, hainbeste potxoki desberdinen artean emakumea izatea zen. Pertsonaia lodien trama, pertsonaia lodiak izatea da. Egia da fikziotik kanpora ETV baten gainpisudun gorputz gehiago agertzen direla, baina proportzioa kalkulatzen hasita ez dakit kontuak ala koloreak aterako genizkioken telebistari. Gauza bakarra dut argi, telebistakate potoloen patroia errepikatzeak are zenbaki txikiagoetan utziko du ETV bateko audientziaren baskula, segitzen baldin badu ibilita, kalean usu, pantailan itxu.
Kalean usu, pantailan itxu, hori gaurko, gaurtitz edo esaera berriak. Gaur 8 gehiago, Xabi, eskerrik asko.
Agur.